Moni naista menneitä muistellen tulevasta haaveillen on Pirkko Työläjärven monessa mukana olleen poliitikon tuore muistelmakirja, vaikka kirjalle itse ei muistelmasanaa esipuheessa käytäkään. Kirja on ensimmäinen aiheemme. Teemme myös huomiota marraskuun alkupuolella järjestetyistä välivaaleista Yhdysvalloissa. Floridassa äänet jouduttiin laskemaan uudelleen ennen kuin tulos saatiin selville. Venäjän ja Ukrainan välit ovat kiristyneet Kertsinsalmen yhteenoton vuoksi. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa tahallisesta provokaatiosta tapahtumissa, jossa Venäjän laivasto valtasi sunnuntaina 3 ukrainalaista alusta Kertsinsalmessa. Puheet ovat kovia ja turvallisuusneuvosto kutsuttiin kiireellä koolle käsittelemään tilannetta. Kuinka vakavasta kriisistä tässä on kyse? Lapset ja väestön kasvu ovat pinnalla julkisessa keskustelussa, minkälaista perhepolitiikkaa suomalaiset toivovat. Väestöliitto on selvittänyt asiaa kyselyllä. Tässä ykkösaamua aiheita. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää huomenta. Ja puhelimen lisäksi hereillä on myös studiossa nimittäin äsken soi puhelin, mitä ihmettelimme. Ilona Turtalo avaa lähetyksen katsauksella aamu uutisiin.
Aloitetaan Ukraina ja Venäjän välisellä kriisillä. YK:n turvallisuusneuvosto kehottaa Ukrainaa ja Venäjää välttämään Kertsinsalmessa puhjenneen kriisin laajentamista. Turvallisuusneuvosto kokoontui eilen hätäistuntoon Venäjän vallattua 3 ukrainalaista sota-alusta sunnuntaina. Ukrainan parlamentti puolestaan hyväksyi eilisiltana 30 päivän poikkeustilan maansa raja-alueille kriisin vuoksi. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko sanoi, että poikkeustoimia käytetään vain, jos venäläiset aloittavat maaoperaation. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo paheksuvansa Venäjän ja Ukrainan välisen tilanteen kärjistymistä. Washingtonissa toimittajille puhunut Trump korosti Euroopan maiden vastuuta kriisin ratkaisemisessa, mutta lisäsi, että Eurooppa ei ole tilanteessa yksin. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo puolestaan tuomitsi tiedotteessa Venäjän aggressiivisen toiminnan ja vaati useiden muiden länsimaiden tavoin Venäjää palauttamaan haltuunsa ottamat ukrainalaisalukset ja vapauttamaan niiden miehistöt. Otetaan vielä toinen Trump-uutinen. Presidentti Trump sanoo, ettei usko hallintonsa ilmastonmuutosta koskevaa tuoretta raporttia. Raportissa varoitetaan valtavista taloudellisista menetyksistä, jos hiilidioksidipäästöt ruokkivat edelleen ilmastonmuutosta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ryhdy toimiin päästöjen vähentämiseksi, elleivät muutkin maat tee niin. Ja Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn InSight-luotain on laskeutunut Marsiin. Hankkeen tavoitteena on saada lisää tietoa punaisen planeetan järjestyksistä ja pinnanalaisesta maailmasta. InSight lähti matkaan vajaat 7 kuukautta sitten. Monet aiemmista Mars-hankkeista ovat epäonnistuneet. Ja katsotaan vielä loppuun yksi kotimaan uutinen. Yhä useampi kaupunki on luopunut tai luopumassa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta. Kuntien on ollut 2 vuoden ajan mahdollista rajata niiden lasten hoitoaikaa, joiden vanhemmista toinen on kotona esimerkiksi työttömyyden tai vanhempainvapaan takia. Tällöin lapsi saa hoitoa 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila Tampereen yliopistosta on huolissaan lasten eriarvoistumisesta, kun kuntien käytännöt vaihtelevat.
Kiitos Ilona ja kohtaan kuullaan sitten lisää myös, mitä somemaailmassa tänään on kerrottu. Nyt kun kello on 7.34, toivotamme hyvää huomenta Yle Turun studioon siellä Pirkko Työläjärvelle, pitkäaikaiselle kansanedustajalle, monenkertaiselle ministerille ja Turun ja Porin läänin maaherralle siltä ajalta, kun lääniä meillä Suomessa vielä oli. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Vaikuttaa siltä, että saamme kiittää itse asiassa Yleä ja Juho-Pekka Rantalan ohjelmaa sarjassa itse asiassa kuultuna tästä tuoreesta kirjastasi.
No niin on, koska hänen tekemänsä haastattelut yleensä ja tämä minun haastatteluni helatorstaina 2015 johti siihen, että ihmiset tullessaan vastaan tai muuten, kun on ollut yhteyksissä, niin ihmiset sanoo, kirjoita hyvä ihminen. Mutta tässä on ollut se rajoite, että minulla on ollut silmävaiva 5-6 vuotta ja jatkuvia toimenpiteitä. Ja sen johdosta en kutsu ajatuksiani ja muistajani muistelmiksi, koska ne ei ole sillä lailla täsmällisiä. Ne ovat tajunnan virtaa ja muistin varaista ja sitten joitain aikaisemmin napattuja lähteitä, jotka on sitten kaivannut esiin.
Mutta 400 sivua, mielenkiintoista. Historia itse ulottuu aika pitkällekin, mutta päinvastoin kuin monet aivan äsken politiikasta luopuneet veteraanipoliitikot, niin anna tässä kirjassa kuvan, että politiikka on ollut paikoin jopa miellyttävää.
On ollut tosi miellyttävää ja erityisesti se, kun saattoi tehtävänsä puolesta toisaalta kansanedustajana ja ministerinä, mutta erityisesti puolueen varapuheenjohtajana tavata todella mielenkiintoisia ihmisiä eri puolella Suomea ja nähdä, kuinka paljon lahjakkuutta tämän maan povessa oikeastaan ja ympäristössä on. Minä tarkoitan povella sitä, että usein eri puolilla, kun liikkui, niin ihmisillä oli hyvin selkeä kuva menneisyyden aikojen vaikutuksesta nykypäivään.
Niin, ja tässä kirjassa tulee esille se, että kiität siinä nimeltä aika paljon ihmisiä, mitä olet elämäsi
Kyllä.
aikana työtehtävissä muuten kohdannut.
Kyllä, ja myöskin niitä, joiden kanssa en ole ollut samaa mieltä, koska siihen aikaan oli yleinen käytäntö, että puhuttiin asiallisesti, oli sitten erilainen näkemys tai ei. Minä kiitän senkin takia aika runsaasti ihmisiä, että halusin näyttää, ettei poliitikot ole jossain kammarin perällä itsekseen ja vain jossain kabineteissa juttelemassa ihmisten kanssa, vaan vuorovaikutus mitä erilaisempiin ihmisiin on yksi keskeinen osa yhteiskunnallista vaikuttamista.
Olet sen ikään, että sota ja sen jälkeinen jälleenrakennus on koskettanut äitinsä kautta jopa sisällissota. Ne ovat varmasti myös muokanneet arvoja.
Joo, ja ne ovat korostuneet viime vuosina, kun tämä meidän julkinen keskustelu ja myöskin toimenpiteet ovat olleet niistä muistuttamassa. Itse asiassa minulla on tietoa vuosisadan alusta alkaen johtuen siitä, että äidin ystäväpiirissä oli veteraaneja, jotka eivät hänen lapselle puhuneet, vaan minä kuuntelin korvat hörössä vuodesta toiseen aikuisten juttuja.
Taustalla koko urallasi täytyy olla halu vaikuttaa. Mistä se on noussut?
Siitä, että koen edelleen ja koin silloin, että maailmaa voi muuttaa, mutta ei yksin vääntämällä. Se on äärettömän inspiroiva lähtökohta ja sen takia olen iloinen muun muassa siitä, että SDP:ssä on nyt taas tämmöistä pitkän ajan valmistelua oikein todella virinnyt, koska se tarkoittaa sitä, että halutaan olla ajan tasalla ja katsoa tulevaa.
Kirjan esipuheessa tunnut surevan hyvinvointivaltion kohtaloa. Mikä sitä mielestäsi nakertaa?
No oikeastaan päätös toisensa jälkeen. Ja se tapahtuu sellaisena aikana, jolloin minä luulen, että aika harvoilla, jos kellään meistä on oikeastaan käsitystä siitä, mitä globalisaatio, vapaakauppa, erilaiset kansainväliset sopimukset tosiasiallisesti vaikuttavat, kun maailma on entistä avoimempi, entistä kansainvälisempi, entistä teknologisoituneempi, niin luulen, että olisi ollut hyvä, jos keskeiset rakenteet edes olisi säilytetty asioiden hoitamiseen.
Silloin kun olit aktiivi uralla politiikassa, niin tavallaan hieman ennen tätä globalisaatiota Pohjoismaat ja pohjoismainen yhteistyö oli sinulle tärkeä? Onko sitä perintöä osattu vaalia? Ja mitä ajattelet siitä yhteistyöstä nyt?
No minä hartaasti toivoisin, että Pohjoismaat muodostaisivat Euroopan unionissa suuralueen. Eikä se ole oikeastaan toive, vaan minä näin pohjoismaisessa yhteistyössä, yhteistyöministerinä ja muutenkin harrastusteni perusteella, että siihen olisi mahdollisuudet ja näin Pohjoismaiden yhteiskuntamalli, vaikka se on rapautunut muuallakin, niin voisi olla myönteinen kehitystrendi Euroopassa ja ehkä vähän laajemminkin lähinnä kansainvälisten yhteyksien kautta.
Olet myös sitä mieltä, että demokratia on jollakin tavalla kolhintunut. Kerro siitä.
Kyllä oikeastaan aika laillakin. Mä otan sen, mikä mua suorastaan häkellyttää, että meidän yhteiskuntaa on niin nopeasti ja niin syvälle käyvästi muutettu ilman, toki enemmistöllä, sitä haluan alleviivata, toki enemmistöllä, mutta ilman kattavaa perusteellista tutkimusta, vanhan kokemuksen huomioon ottamista ja ilmoittamatta kansalaisille vaaliohjelmissa ja sitten hallitusohjelmissa, mitä aiotaan tehdä. Eli jotenkin on semmoinen aika lailla avoin valtakirja käytössä.
No, Pirkko Työläjärvi, eduskuntavaalit ovat melkein nurkan takana. Miten näet oma puolueesi SDP:n mahdollisuudet? Ainakin juuri nyt on Gallup-johtoa tarjolla.
No, minä pidän peukkuja pystyssä ja toivon, että julkisuus malttaisi ja miksei suuri yleisökin antaisi sosiaalidemokratialle mahdollisuuden. Tampereen yliopistossa oli Jyrki Pietilä-niminen tutkija, joka jo muutama vuosi sitten ihmetteli sosiaalidemokratian demonisoimista. Toivoisin, että se ei ainakaan lisääntyisi, kun tätäkin on vaikea sielun sietää.
Millä tavalla? Kerro lisää, miten demonisointia on tapahtunut. Mikä siinä sosiaalidemokratiassa on joillekin niin vaikea sietää?
No, minä tietysti ihmettelen, mutta esimerkiksi keskusteluissa niin olen havainnut, että jos sosiaalidemokraatti käyttää puheenvuoron Rinteestä alkaen, niin hänet yleensä keskeytetään aivan toisella tavalla kuin muiden ryhmittymien edustajat. Siitä ei ole tutkittua tietoa, mutta sietäisi olla.
No, jos Rinne joukot saa voittoa, niin keiden kanssa demareiden tulisi mennä hallitukseen?
No, minusta sopisi vaikka vähemmistöhallitus, ettei olisi tällaista sekamelskaa yhteiskunnan päätöksenteossa. Mutta jos ei se ole mahdollista, niin kuin se on ollut aika kauan jo muissa Pohjoismaissa, niin olisi hyvä, jos löytyisi sellaista vähän edes vanhan kansanrintaman tapaista.
Niin, eli tuosta ehkä sitten, mihin suuntaan pitäisi johtopäätös vetää?
No, pikkusen olen viime vuosina ollut pettynyt vanhaan juurevaan keskustapuolueeseen, mutta sittenhän vasemmalle on vihreät virkeinä vasemmistoliitto samoin, ja olisihan se hienoa, jos juureva RKP ja miksei kristillisdemokraatitkin olisi mukana jollain tavalla.
No, Pirkko Työläjärvi, monet muistavat sinusta yhden asian, jos eivät muuta. Sinusta oli vähällä tulla Suomen ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Miten se asia oikein meni?
No, se meni kyllä niin kuin se on suurin piirtein ollut julkisuudessa, että oltiin lennolla Länsi-Saksan presidentin Kekkosen virallisella vierailulla, ja sieltä hän sitten lähetti lentokoneessa matkalla muistaakseni Saksan sisällä, niin Länsi-Saksan sisällä, niin kansliapäällikkö Perttusen kysymään asiaa. Ja minulla oli siihen kyllä heti vastaus. Ja se taas liittyy siihen, että katson, että en olisi ollut kypsä tiedollisesti ja taidollisesti ja en ollut niin verkostoitunut. Ja toisaalta olen sitä mieltä, että jos siinä olisin ottanut kantaa, niin olisin unohtanut keskeisen periaatteen, että en edusta itseäni yksistään, totta kai siitä olen vastuussa, mutta puolue on silloin kuitenkin keskeinen taho ja siihen en oikein sillä hetkellä luottanut, koska oli parempi ehdokas Mauno Koivisto käytettävissä.
No olisiko sitten toisaalta pääministerin jälkeen ollut mahdollista olla myös ensimmäinen naispuolinen demaripresidentti? Senhän teki sitten Tarja Halonen.
No kyllä siihen oikeastaan sopii tuo äsken sanottu. Minä en kuulunut niihin, jotka rakensi verkostoja ja tällaisia ryhmittymiä. Mä olen liian paljon ollut aina koti-ihminen. Että tein kyllä mielestäni työni niin hyvin kuin ikinä osasin ja ymmärsin, mutta sellaiseen niin kuin totaaliseen julkiseen elämään minusta eikä minun henkisellä rakenteellani ollut. Minä tarvitsen, että pää pysyy jonkinnäköisessä kunnossa, rauhaa ja yksityisyyttä.
Pirkko Työläjärvi, et tunnu kirjan mukaan paljonkaan katuvan elettyä ja koettua, vai olenko lukenut kirjaa jotenkin väärin?
Ei, koska se mitä katuisin, niin sen on oikeastaan tehnyt niin hyvin kuin ymmärsi. Ja valtaosa on sellaista, jonka takana seison edelleen.
Minkä neuvon antaisit nuorelle Pirkolle poliittisen ura alussa?
Harkitse kaksi kertaa ennen kuin sinun luonteellasi vetäytyvällä ja ujolla luonteella heittäydyt mukaan. Mutta maksa silti hinta, jos se kohdalle sattuu. Minulle satuttavin puheenvuoro oli Rafael Paasion aikoinaan puoluetoimikunnassa, kun hän oli sitä mieltä, että minä menisin kokemattomana sosiaaliministeriksi silloin muodostettavaan hallitukseen.
Mutta kaikesta päätellen isoja lommoja ei poliittisella uralla ole sinulle, Pirkko, jäänyt.
Ei mikään oikeastaan paina mieltä. Minä muistan vähän ehkä luonteenikin perusteella niin asiat myönteiseltä kannalta, ja olihan minulla valtava tuki, kun ei minulla ollut vaaliorganisaatiota, ei vaalirahoitusta, vaan satakuntalaiset tukena.
Kiitoksia, Pirkko Työläjärvi, vierailusta Ykkösaamussa ja hyvää päivänjatkoa ja loppuvuotta.
Kiitos samoin. Tämä oli ihan iloinen hetki näin aamutuimaan.
Sitten kun kello on 7.49, niin katsotaan, mitä aamun lehdissä kirjoitetaan. Ilona Turtola tuli kertomaan niistä, ainakin meillä on pääkirjoituksia vissiin tiedossa.
Kyllä, ja päivän pääkirjoitusten yksi hallitsevimmista aiheista on Venäjän ja Ukrainan välien kiristyminen. Esimerkiksi Hämeen Sanomien ja Forssan lehden pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että syytöksiä satelee puolin ja toisin, eikä kummankaan osapuolen esittämiin tietoihin voi varauksetta luottaa. Jos tilanne karkaa käsistä, totuus on uhreista ensimmäinen. Konfliktissa on kaikki keinot käytössä ja niiden joukossa informaation vaikuttaminen. Pääkirjoituksessa jatketaan, että kiistat Mustanmeren aalloilla ja rannoilla ovat ikivanhaa perua. Asovan meren Mustanmerestä erottava Kertsinsalmi on elintärkeä meritie ja nyttemmin sen ylittävän sillan ansiosta myös maayhteys Venäjältä Krimin niemimaalle. Venäjällä ei ole oikeutta rajoittaa merenkulun vapautta, eli tässä tapauksessa ukrainalaisten alusten liikennöintiä Asovanmeren satamista. Ja tuossa edellisessä keskustelussa Pirkko Työläjärven kanssa sivuttiin hallituksen muodostamiseen liittyvää kysymystä, ja tätä samaa asiaa kysyy Salon seudun Sanomat. Pääkirjoituksessa siis kysytään, kuka kelpaa hallitukseen. Näin Salon seudun Sanomat. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti viime viikolla, että puolue ei halua perussuomalaisia hallitukseen. Linjaus tehtiin kesällä 2017, kun perussuomalaiset hajosi. Jussi Halla-ahon puolue ei kelvannut silloin, eikä se kelpaa nytkään. Antti Rinteen mukaan SDPn ja perussuomalaisten arvopohjat ovat niin erilaiset, että hallitusyhteistyö ei ole mahdollista. Juha Sipilä myönsi viikonloppuna Turussa, että keskustalaisten ja perussuomalaisten arvomaailmat ovat valovuoden päässä toisistaan. Salon seudun Sanomat päättää pääkirjoituksen, että yhden puolueen pelaaminen ulos jo ennen vaaleja ei estä hallituksen muodostamista, sillä kahden suurimman kaveriksi löytyy aina pieniä puolueita hallituspohjasta riippumatta. Orpo ja Rinne ovat kannanotoillaan korostaneet äänestäjille omia arvojaan ja selventäneet vaaliasetelmaa. Sivutuotteena perussuomalaisten kannatus saattaa nousta, ehkä myös keskustan. Pohjalaisen pääkirjoituksessa kirjoitetaan siitä, että lentoveron taakse on saatava vähintään koko Eurooppa. Pääkirjoituksessa todetaan, että tällä hetkellä lentomatkustusta verotetaan silkkihansikkain kaikkialla maailmassa. Lentoveroa kokeillaan parhaillaan Ruotsissa. Keväällä käyttöön otettu vero määräytyy matkan pituuden mukaan. Ja pääkirjoitus toteaa, että viimeistään nyt olisi aika pohtia lentoveron laajempaa käyttöönottoa ilmastonmuutoksenkin takia.
Kiitos Ilona. Sitten huomioita marraskuun alkupuolella järjestetyistä välivaaleista Yhdysvalloissa. Floridassa äänet jouduttiin laskemaan uudelleen ennen kuin tulos saatiin selville. Suomalainen tietoturva-asiantuntija löytää paljon parannettavaa Yhdysvaltain sähköisestä vaalijärjestelmästä. Ja opiksi otettavaa on myös Suomessa, jos ja kun meillä suunnitellaan sähköiseen äänestämiseen siirtymistä. Kaija Kelman haastatteli tietoturva-asiantuntija Harri Hurstia, kun ääniä taas kerran Floridassa tarkistus laskettiin.
Harri Hursti, mitä sinun mielestäsi pitäisi parantaa Yhdysvaltain äänestämiskäytännöissä?
No ensinnäkin palaaminen täysin takaisin paperiäänestykseen, se on ensimmäinen asia. Toinen asia on vahva vaalitarkastuslaite. Eli tällä hetkellä vaalitarkastaminen suurimmassa osavaltiossa perustuu siihen, että häviävän osapuolen täytyy sekä käynnistää se äänestystulosten tarkistaminen oikeustoimin, että lisäksi myöskin maksaa se, ne kulut, jotka tulevat siitä äänestystuloksen tarkistamisesta. Eli olennaista olisi, että äänestystulos tarkistetaan aina, riippumatta siitä, onko se asia niin kuin, voittomarginaali iso vai pieni, ja jokainen vaalilipulla oleva kysymys erikseen. Tämä on asia, mikä ei aina ole meille eurooppalaisille äänestäjille selvää. Esimerkiksi Los Angelesin kunnassa äänestyslippu oli 8 sivua pitkä, ja jokaisella sivulla oli useampia kysymyksiä, mihin vastataan. Se, että äänestyslippulla jopa yhdellä kaksipuolisella sivulla on 25-30 kysymystä, on aivan täysin normaalia. Lisäksi on olemassa uusia äänestyskäytäntöjä, muun muassa ranked choice voting, joka tarkoittaa sitä, että äänesi on annettu ensin kandidaatille yksi. Jos kandidaatti yksi ei saa 50%, äänesi automaattisesti siirtyy kandidaatille 2. Eli toisin sanoen tämän tyyppisten asioiden käsinlaskenta on jo huomattavan vaikeaa. Eli Yhdysvalloissa ei ole tapaa siirtyä täysin käsinlaskentaan. Se on se, me ihmiset tehdään virheitä ja me ollaan epärehellisiä. Yhdysvalloissa on pakko käyttää teknologiaa aina äänestyksessä, vaikka mennessä paperiäänestyslappuun. Mutta teknologiaa täytyy käyttää vastuullisella tavalla. Ja vastuulliseen tapaan nimenomaan liittyy se, että aina lakien pitäisi pakottaa pakolliseen äänestystuloksen tarkistamiseen, koska kaikki laitteet, joita tänään käytetään, kaikki laitteet, joita vuosikymmenen työssä käytetään, kaikki nämä laitteet voidaan häkkeröidä. Eli mihinkään laitteeseen ei tulevaisuutta voi luottaa.
Eli tämänkö takia haluat, että siirryttäisiin paperiäänestykseen?
Kyllä, juuri näin. Koska paperilla meillä on ollut petosta ja rikollista toimintaa 1000 vuotta. Me ollaan opittu toimimaan ja mitikoimaan sitä vastaan. Sähköinen äänestäminen ja sähköisesti talletettu ongelma on siinä se, että hyökkääjä ei tarvitse olla paikan päällä, hyökkääjä voi etäältä hyökätä, hyökkääjä voi muuttaa koko tuloksen kerralla. Kun on olemassa kymmeniä tuhansia kiloja paperilappuja, jossa on huoneessa, jossa on suljettu televisiokameravalvonta, ja niitä lasketaan, ei ole mahdollista tehdä tämmöistä wholesale, niin kuin massiivista väärästötuloksen muuttamista yhdellä tempulla, vaan se nimenomaan turvaa äänestämistä, että ne paperilaput on siellä ja niihin päästään aina takaisin, niitä voidaan aina tutkia se tulos.
Suomessa sähköistä äänestystä kokeiltiin vuoden 2008 kunnallisvaaleissa 3 kunnassa. Osa äänestäjistä ei saanut ääntään perille, vaikka he luulivat äänestäneensä, ja kunnissa jouduttiin järjestämään uusintavaalit. Tietoturvatutkija Harri Hursti pitää tärkeänä, että Suomessakaan ei luovuta paperiäänestämisestä.
Ehdottomasti. Suomen vaalit ovat yksinkertaiset. Meillä on edustuksellinen demokratia. Tulokset saadaan muutamassa tunnissa käsilaskennalla. Ei ole mitään asiaa, mitä sähköinen, ei ole olemassa sellaista monimutkaisuutta, joka Yhdysvalloissa on, joka edellyttää teknologian käyttöä. Suomessa on yksinkertaiset vaalit, ja me ollaan saatu aina tulokset aikaiseksi muutamassa tunnissa. Ei ole mitään syytä, miksi ruveta tuomaan teknologiaa asiaan.
Sipilän hallitus linjasi 2 vuotta sitten, että Suomessa otetaan käyttöön nettiäänestys kaikissa vaaleissa. Asiaa selvittänyt työryhmä totesi, että nettiäänestyksen riskit ovat suurempia kuin hyödyt. Ja tämän jälkeen oikeusministeri ilmoitti, ettei asia viedä eteenpäin tällä hallituskaudella. Harri Hursti ei kannata nettiäänestystä.
Usein sähköistä äänestystä ja erityisesti online-äänestystä, jota me ei pysty tekemään, on otettu ja kerrottu, että tätä tarvitaan, jotta nuoret äänestäjät saadaan aktivoitua. On hyvä havaita, että 2 meidän lähellä Suomea olevaa maata, Eesti ja Norja, jossa sähköistä äänestystä Norjassa on kokeiltu ja lopetettiin Eesti, se käydään molemmissa maissa, kun valtio julkistaa tilastot äänestäjistä, havaitaan, että nuoret äänestäjät ovat pienenevä ryhmä. Eli nuoret äänestäjät eivät ole halunneet ottaa sähköistä äänestystä käyttöön. Että johtuu siitä, että nuoret äänestäjät ymmärtävät tietoturvan riskit. Eli heidän on pelattu online-pelejä, tilit on varastettu. Eli tämä normaali argumentti, tarvitaan online-äänestystä, tarvitaan sähköinen äänestys, nuorten äänestäjien aktivointi. Todelliset ympäristöt, joissa on kokeiltu, eivät tue tätä asiaa.
Tietoturva-asiantuntija Harri Hursti ja New Yorkista haastatteli Kaija Kelman. Venäjän ja Ukrainan välit ovat kiristyneet Kertsinsalmen yhteenoton vuoksi, niin kuin tuossa aiemmin vaikkapa lehtikatsauksestakin kuulimme. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa tahallisesta provokaatiosta tapahtumissa, jossa Venäjän laivasto valtasi sunnuntaina 3 ukrainalaista alusta Kertsinsalmessa. Studiossa on paikalla seuraavan keskustelun osallistujat. Strategian pääopettaja ja komentaja Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta ja vanhempi tutkija Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puheet ovat kovia, ja YK:n turvallisuusneuvosto kutsuttiin eilen kiireellä koolle käsittelemään tilannetta. Kuinka vakavasta kriisistä tässä mielestäni on kyse?
Periaatteessa hyvin vakavasta tilanteesta. Kriisihän on ollut käynnissä jo useita vuosia, mutta tämä viikonloppuna alkunsa saanut insidentti on siinä mielessä uusi tilanne, että tässä on valtiolliset toimijat olleet vastakkain. Siellä on käytetty aseellista voimaa ja seurauksena on ollut haavoittuneita tai loukkaantuneita ihmisiä. Eli aivan uudenlainen tilanne ja kaikella vakavuudella tietysti täytyy suhtautua siihen, että mitä tästä sanotaan, mitä tästä signaloidaan niin Ukrainan puolelta kuin sitten länsimaiden EU:n, Naton puolelta. Ja Venäjä varmasti myöskin tämän tilanteen hyödyntää ja tuo oman näkemyksensä narratiivinsa esiin.
Näin sanoi uniformuun pukeutunut komentaja Jaakko Jäntti. Ja sitten Jussi Lassila, mikä on sinun käsityksesi?
No pitkälti voi yhtyä tuohon. Siis tietenkin niin masentavalta kuin se kuulostaa, niin isommassa kuvassa niin tässä ei ole mitään uutta. Että näitä yhteenottoja on ollut, on Donbassissa kuolee ihmisiä päivittäin. Tässä on pitkin matkaa ollut erilaisia yhteenottoja ja spekulaatioita siitä, että koska niin kuin tämmöisestä konfliktin hiljaisemmasta vaiheesta tai jäätyneemmästä vaiheesta siirrytään taas avoimempaa sotaa, mikä nähtiin 2014 ja 2015. Ja siinä mielessä tämä on nyt aika pienimuotoinen, että katsotaan nyt, mihin asiat etenee.
Jatketaan keskustelua konfliktin syistä ja seurauksista 8 uutisten jälkeen. Nyt siis Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Uutisten päättyessä kello on 8:10 tässä Ykkösaamun lähetyksessä puhutaan vielä Suomen tulevaisuudesta, tulevista lapsista ja siis väestön kasvusta ja perhepolitiikasta, mutta aloitetaan aamun pääuutisesta Ukraina ja Venäjän konfliktista. Tai itse asiassa jatketaan siitä. Tervetuloa uudemman kerran lähetykseen strategian pääopettaja, kommentaja Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta ja vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Mikä merkitys on sillä termillä, mitä tästä tilanteesta Ukraina ja Venäjän välillä käytetään? Siitä me juttelimme tuossa vähän uutisten aikana, mutta kerrotaan se myös Ykkösaamun kuuntelijoille.
Kyllä, eli tässähän on nähty nyt nämä ensimmäiset reaktiot, nämä ensimmäiset signaalit, mitä Ukraina on ulospäin antanut, ja asevoimien valmiuden nosto oli yksi signaali. Toinen oli tämä sotatilalain, tai miten se nyt halutaan sitten suomeksi kääntää, käyttöönotto. Nythän se otettiin käyttöön vähän rajatummin kuin mitä ensin oli puhe lyhyemmäksi aikaa, ja myöskin maantieteellisesti rajatusti. Viimeiset uutiset taisi olla niin, että vain rajamaakuntiin. Se, että miten tämä nyt on käännetty ja mitä termiä tässä on käytetty, on puhuttu sotatilasta, siitä ei suinkaan ole kysymys. Ja presidentti Poroshenkohan myöskin korosti jo eilen hyvin varhaisessa vaiheessa, että ei ole kysymys siitä, että oltaisiin menossa sotaan tai valmistautumassa jonkin sotilaisen operaatioon. Tämä on signaali ulospäin siitä, että valmiutta nostetaan, teknisesti mahdollistetaan asioita sujuvammin, nopeammin, helpommin. Eli osoitetaan ulospäin, että vakavasti reagoidaan tähän tapahtuneeseen.
Miten Jussi Lassila sinä näet tämän terminologian merkityksen tässä?
No kyllä, se on tärkeää. Tässä on niin Ukrainassa kuin Venäjässä, niin ne on aika lähekkäinä termit, eli on tämän ikään kuin tämmöinen sotatilanne ja sitten on varsinainen sotatila. Ja nyt on kyseessä tämmöinen, ja Poroshenko on julistanut niin kuin sotatilanteen, joka on siis kääntyy meillä poikkeustilaksi. Eli tavallaan täällä on ero. Toki se nyt lisäsi, että kyllähän siihen myös tartuttiin nimenomaan tähän Poroshenkon aikomukseen, jossa tavallaan ollaan ikään kuin jonkunlaista paluuta nyt siihen niin kuin kriisin ja konfliktin kuumaan vaiheeseen, mikä oli silloin 2014 ja 2015.
No, YK-turvallisuusneuvosto käsitteli tilannetta eilen. Mikä merkitys turvallisuusneuvoston kannoilla on tässä tilanteessa?
Näillä on tietysti muodollinen merkitys, ja niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, niin jotenkinhan täytyy vakavasti reagoida tähän. Tässä on periaatteen tasolla tapahtunut vakava incidentti ja tulokset oli aika odotetun kaltaisia. Eli siellä ei ole saatu yksimielistä päätöslauselmaa aikaiseksi, niin kuin odotettiinkin. Kantoja on lausuttu, näkemyksiä on tuotu esille. Se, mikä mun mielestä on edelleen merkittävää, niin on se, että pystytään kuitenkin käyttämään näitä vakiintuneita toimintatapoja. Viedään asiat keskustelun turvallisuusneuvostoon, niin niitä käsitellään siellä. Eli ikään kuin pitäydytään tässä tämmöisessä niin kuin sivistyneessä tavassa hoitaa tämä asia, vaikka tässä niin kuin on vakava tapahtuma taustalla.
Ja Jussi Lassila.
No juuri näin. Se on tietenkin osa tämmöistä, niin kuin tässäkin tapauksessa voisi ajatella, että yhteenoton tai konfliktin on se sitten kuinka tarkoitushakuista tai tiettyjen tavallaan ikään kuin kenenkään kontrolloima tai jokaisen kontrollin ulkopuolella olevan tapahtumien seurausta, jossa alkaa sitten tavallaan tämmöisen konfliktin poliittinen käyttö. Ja siinä mielessä sitten nostetaanko se kuinka laajaan kansainväliseen keskusteluun. Tässä tapauksessa nyt on ilmeistä, että jos nyt lähdetään siitä, että nimenomaan tätä kyseistä tapahtumaa halutaan poliittisesti käyttää, niin ainakin Venäjän taholta siinä yhtenä ulottuvuutena on ilman muuta myös omalle kotiyleisölleen tehdä siitä laajasti kansainvälinen, esimerkiksi viemällä se YK:n turvaneuvostoon, jonka tulos on sitten aika lailla selvä, koska Venäjä tietenkin pysyvänä jäsenenä tulee sitten takaamaan sen, että ainakaan mitään sellaisia itselleen vastakkaisia reaktioita ei tule tapahtumaan.
No miten tilanne itse asiassa kehittyy tai mikä johti siihen, että venäläiset avasivat tulen 3 Ukrainan alusta kohti ja valtasivat? Jaakko Jäntti.
Sitä on vaikea sanoa. Meillä ei ihan tietysti ole kaikkia tietoja käytettävissämme siitä, että mitä siellä paikan päällä on aivan konkreettisesti tapahtunut, mutta jos vähän laajennetaan ajallisestikin, niin provokaatiotahan tässä on ollut ilmassa jo pitkään. Eli tavallaan voidaan sanoa, että tämä on ollut ilmassa, jotain ennen pitkää tapahtuu. Kauppameriliikennettä on häiritty ja hidastettu ja haitattu jo toko kesäkuusta lähtien tuolla alueella Venäjän toimesta. Mutta että väitteet siitä, että Ukrainan merivoimien alukset rikkoivat Venäjän merialuetta tai eivät totelleet käskyjä, niin niillä on aika vaikea löytää semmoista pysyvää konkreettista maaperää alle tälle väitteelle. Viaton kauttakulku on aina sallittu ihan kenen tahansa merialueen läpi. Ukrainalaisalus, joka pyrkii ukrainalaisen satamaan, niin ja vieläpä oman ilmoituksen mukaan ihan niitä menettelytapoja noudattaa, mitä siellä on sovittu, niin ei anna kyllä mitään perustetta estää tai varsinkaan käyttää voimaa. Ja toisaalta siellä on ollut taustalla Ukrainan ja Venäjän sopimus Asovan meren käytöstä vuodet 2003, jossa tämä on todettu yhteiseksi merialueeksi, jossa molemmat voi toimia. Eli tässä on niin kuin kahta periaatetta vastaan jo puhuttu. Ja toisaalta sitten, vaikka siellä olisi jätetty Venäjän rajavartiolaitoksen alusten käskyjä noudattamatta, ja vaikka siellä olisi ajettu aggressiivisesti, niin onhan tällainen voimankäyttö, että ammutaan päin niin, että ihmisiä loukkaantuu ja haavoittuu, niin onhan se aivan niin kuin suhteetonta.
Niin, Jussi Lassila, tosiaan näkeekö Venäjä jotenkin, että tämä Asovan meren yhteiskäyttö on jotenkin muuttunut? Kumpi tässä nyt on provosoinut?
No isossa kuvassa ilman muuta Venäjä, koska kyllähän tämä muutti tämän koko tilanteen siihen suuntaan, että Venäjällä on aiemminkin ollut siellä varmasti vahva hallinta, tietenkin sotilaallisen ylivoiman kautta, mutta tietenkin Krimin valtaus ja viimeksi tämä Kertšin salmen silta on muuttanut sen, että siitä on jo tavallaan teknisesti ja sitä kautta myös sotilaallisestikin muodostunut tällainen Venäjän sisämeri. Ja voisi ajatella, että jos pistetään nyt, mikä mahdollisesti tässä konfliktissa on viime kädessä kysymyksessä, että se on tietyllä tavalla tällainen, voisi sanoa, bilateraalinen konflikti nimenomaan Venäjän ja Ukrainan välinen. Ja tällä toimillaan, niin Venäjä on syystä tai toisesta nyt hyvin voimakkaasti ärsyyntynyt siitä, että Ukraina ei taivu näihin ikään kuin uusiin pelisääntöihin. Eli tätähän on varoitettu pitkän aikaa nimenomaan Ukrainan taholta, että Venäjän nämä ylimääräiset tarkoitukset ja tämmöinen kiusanteko tulee johtamaan ennen pitkään yhteenottoon, koska Ukraina on ollut haluton taipumaan. Ja siinä mielessä tämän ikään kuin kriisin tämmöinen kansainvälistyminen ei palvele kyllä, tai vaikea löytää sille mitään perusteita, koska tämän asian ikään kuin alueloukkausten käyttö kansainvälisesti, niin se kuulostaa naurettavalta, koska koko Krimin kysymys on jo illegitiimi.
Otetaan tässä vaiheessa keskustelun mukaan pitkään Venäjän seurannut toimittaja Kerstin Kruuvala. Hyvää huomenta, Pietari.
Hyvää huomenta.
Mitä siellä Venäjällä on kerrottu Kertšin salmen tapahtumista?
No täällä toistetaan toistamistaan, että Ukraina on provosoinut ja tuonut sotilaslaivoja Venäjän alueen vesille ilmoittamatta siitä etukäteen ja että tämä on Kiovan masinoima provosointi, näin voi lyhyesti sanoa se, mitä täältä on, tai miten tästä täällä puhutaan.
No onko siellä konflikti ehtinyt jo nostattaa keskustelua? Mitä venäläiset kokevat tämän tilanteen?
Niin se oikeastaan, minulla on sellainen tunne, että tässä tilanteessa niin venäläiset ovat aika turtuneita. Heitä ei hirveästi oikeasti kiinnosta se, mikä tapahtuu Ukrainan suunnalla. Vaikka tätä nyt televisioissa esimerkiksi tuodaan aika vahvasti esille, niin en ole kohdannut ihmisiä, jotka niin kuin spontaanisti siitä puhuisi. Eikä sillä tavalla, tämä ei ole nostattanut millään tavalla esimerkiksi Krimin valtauksen aikaan ollut tämmöistä euforiaa, jolloin Krimin valtaus oli suuri voitto Venäjälle, vaan tämä on semmoinen, että jaha, nyt taas jotakin. Sitten vähän ivaillaan sitä, että joo, että Poroshenko halusi nämä sotalait tai poikkeustilalait voimaan niillä alueilla, jossa hän ei ole suosittu, jossa hän ei voisi voittaa presidentin vaaleja tai saisi riittävästi tukea presidentin vaaleissa, mutta aika, sanoisin, laimeasti ja vaimeasti täällä suhtaudutaan tähän tilanteeseen.
Eli semmoista tietynlaista kansallismielisyyden nousua, niin kuin aikanaan Krimin valtauksen yhteydessä, niin siellä ei tällä hetkellä ole havaittavissa?
Ainakaan vielä. Ei edes eilen, vaikka YK:n turvallisuusneuvosto ei niin kuin saanut taipunut Venäjän kantaa, niin tämä ei nostattanut sellaista kiinnostustakaan kuin silloin 4,5 vuotta sitten tai vähän enemmän, kun Krim valattiin. Ja myöskään niin kuin sen jälkeen, että minulla on aika vahvasti sellainen tunne, että venäläiset ovat aika väsyneitä tähän koko Ukrainan sotaan ja eivät jaksa oikein olla kiinnostuneita siitä.
Niin, että siellä suorastaan on kyllästytty.
Minulla on sellainen tunne.
Mitä muuten termiä siellä on nyt käytetty, kun tässä oli tuossa terminologiasta uutisten jälkeen puhetta?
Anteeksi, mitä termiä?
Niin, että mitä termiä tuosta tilanteesta on siellä käytetty?
Provokaatio. Ukrainalaisten provokaatio.
Kiitos näistä arvioista, Kerstin Kruuva. Hyvää päivänjatkoa sinne Pietari. Jatketaan täältä studiosta. Miltä kuulosti, no, Jussi Lassila?
Odotetulta, koska kyllä ensinnäkin, jos nyt katsoisi sitä, että onhan tässä mahdollista, että todella ensinnäkin se, mitä valtion televisio Venäjällä näyttää, niin se on aina jollain tavalla laskelmoitu. Sillä on niin kuin vahvaa näyttöä siitä, että kansalaismielipidettä on pyritty ja onnistuttu manipuloimaan. Mutta tässä on nyt käsillä ilmeisesti jonkunlainen, voisi sanoa, laadullinen muutos ja käänne. Luottamus valtion televisio on heikentynyt, se on oikeastaan aika pitkäaikainen jatkumo ja nyt se jyrkentynyt oikeastaan tässä viimeisen vuoden aikana. Ja sitten on tapahtunut myös muita muutoksia, eli tavallaan se asetelma, jossa Putin on pystyy asettumaan kaiken yhteiskunnallisen kritiikin ulkopuolelle, niin siinäkin on jonkunlainen käänne, eli Putininhan on, kannatus on laskusuunnassa. Ja tavallaan tässä tämä, että voidaanko nyt enää näitä sisäpoliittisia ja kansalaisten arkea näivertäviä ongelmia ulkoistaa nyt sitten jonkunlaisen esimerkiksi tämän Ukraina-konfliktin luokse, niin, tai Ukraina-konfliktiin, niin se tuntuu jotenkin nyt, että se malli ei toimi enää.
Ja, mitä sellaista Venäjällä sitten olisi tapahtumassa, mistä presidentti Putin haluaisi viedä huomiota muualle?
Tällä hetkellä nyt tietenkin tämä eläkeuudistus ja sen jälkimainingit ja ylipäätään laskeva kannatus. Kyllä se luo aika valtavaa painetta tällä hetkellä Venäjän poliittiselle eliitille. Ei ole oikeastaan nyt keinoja millään. Kansalaisille ei voida oikeastaan niin kuin tarjota mitään muuta kuin kasvavia maksuja ja ylipäätään tämmöistä, voi sanoa, hyvin tiukkaa vakautta, jos edes sitäkään, eli tavallaan uusia maksuja on tulossa, ja kansalaiset on oikeastaan leipääntynyt tähän niin kuin jo yli 3 vuotta jatkuneeseen reaalitulojen laskuun, ja ylipäätään semmoiseen niin kuin heikentyvän elintason mentaliteettiin, vaikka se nyt katsotaan taloustilastossa, niin edelleen lähtökohdat on verrattain hyvät, jos sitä verrataan 90-lukuun. Mutta yhtä kaikki, siis tässä on tapahtunut väsymistä, niin kuin Kerstin totesi, Ja tämän tyyppisellä konfliktilla sitä on aika vaikea nyt tietenkään muuttaa.
Mutta minkälainen muuten Putinin kannatus tällä hetkellä on?
Se on siellä 65 tietämillä ja nyt autoritaariselle hallinnolle, jos lähtökohdat on ollut siellä 80, niin se on huono. Ja tässä on ollut spekulointia. Silloin 2013 loppuvuonna se kannatus oli 61% juuri tämän Krim-episodin alla tai Krimin valtauksen alla. Ja tässä on paljon nyt Venäjän, niin kuin voi sanoa, kriittiset äänet on spekuloinut sitä, että missä on tämmöinen seuraava voitokas ikään kuin sota tai konflikti, joka mahdollistaisi tämän, mutta sellaista nyt ehkä ne on näköpiirissä.
Jos katsotaan Ukrainaa, niin siellähän presidentti Petro Poroshenko allekirjoitti poikkeustilalain, joka on voimassa tammikuun 25. päivää asti. Minkälaisia seurauksia sillä voi olla, kommentoja Jakkoja?
Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin ennen kaikkea se on tietysti signaali ulospäin siitä, että tähän suhtaudutaan vakavasti. Se on ehkä signaali myöskin sinne omalle väestölle, että nyt tässä presidentti määrätietoisesti ja jämäkästi lähtee johtamaan tätä tilannetta. Ja varmasti nyt kun tämä tilanne on käsissä siellä, niin tässä tarjoutuu Poroshenkolle mahdollisuus ikään kuin osoittaa sitä johtajuutta ja jämäkkyyttä ja pyrkiä parantamaan omaa asemansa myöskin tulevia vaaleja ajatellen.
Niin, siellä on tosiaan maaliskuussa presidentinvaalit. Onko konfliktilla vaikutusta niin?
Varmasti jonkunlainen vaikutus sillä on ja varmasti tällä tullaan paljon spekuloimaan. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen tavallaan taas tämä vähän isompi taustatilanne, jos katsoo Venäjän kannalta. Venäjä on odottanut ja toivoo varmasti, että jollain tavalla saisi Ukrainan syleilyynsä uudestaan, että siellä tämmöinen venäjämielinen johto voisi tulla valtaan vielä joskus ja päästäisiin niin kuin palaamaan vanhaan. Se, että onko Poroshenkon haastaja Timoshenko sitten tämmöinen hahmo, niin varmaan tästä voidaan mielenkiintoisen keskustelua käydä. Varmaan ainakin vaikeammin ennakoitava, että ehkä vähän niin kuin arvaamattomampi kandidaatti kuin Poroshenko.
No, voiko tilanteen kiristymisellä olla seurauksia sitten Itä-Ukrainassa käytyllä taisteluilla?
No kyllä niin kuin tavallaan mahdollisuudet aina tämmöisessä on, että niin kuin jonkunlaisen täysin arvaamattomaan niin kuin eskalaatioon. Siinä mielessä tämä on niin kuin aina vaarallinen, mutta palatakseni just tuohon, että jos tässä hakee nyt Venäjän provokaation niin kuin ikään kuin tarkoitusperiä, niin ainoa logiikka löytyy siis joku tämmöinen hyvin lyhyen nähtäimen koepallo sillä, että voitaisiko tällä ehkä esimerkiksi kansalaismielipidettä nyt mahdollisesti viedä pois näistä niin kuin arkisista ongelmista.
Ja silloin pitää olettaa, että käskyt ovat tulleet sitten sieltä, kuka näistä hyötyy.
Kyllä, kyllä, mutta tavallaan ajatus siis siinä, että jos nyt, meillä ei nyt vielä käsissä, mutta pitäisi odottaa, että siihenkin riittää sitä, että onko tästä tulossa nyt joku pidempiaikainen jännittynyt tilanne, joka jaksaa pysyä otsikoissa, ja silloin mahdollisesti, että näkyykö se esimerkiksi Putinin kannatuksessa. Mutta isommassa kuvassa tässä on ongelmat, että siinä mielessähän se ei tue tätä Venäjän, mihin Jaakko viittasi juuri tähän, että Venäjä pääsisi tavallaan siihen tilanteeseen, mikä oli Janukovitsin aikana, eli tulisi joku Venäjän myönteinen presidentti. Tilannehan ei palvele sitä, että Ukrainassa niin kuin herää tämmöinen patriottinen yhtenäisyys ja kansa ryhmittyy Porosenkon taakse, koska se ei tietyllä tavalla palvele tässä suhteessa.
No onko mahdollista, että Venäjälle asetetaan lisäpakotteita? Mitä seurauksia sillä voisi olla?
Se on ihan mahdollista, ja niin kuin tuossa on puhuttu, niin nämä seuraukset voi olla hyvin monenlaisia. Ne voi olla poliittisia, ne voi olla taloudellisia, ne voi olla sotilaallisia. Pidän näitä sotilaallisia suoria seurauksia epätodennäköisempänä. Varmasti näitä taloudellisia pakotteita tullaan harkitsemaan uusia. Ja tämä, jos vielä kierretään takaisin tuonne, mistä aikaisemmin puhuttiin tästä Jussin kanssa, niin se, että miten tämä Venäjällä sitten näkyy, niin talouspakotteet alkaa näkyä siellä ihmisten arjessa. Ja se on yksi syy, minkä takia tämmöinen ulkopoliittinen lyhyen tähtäimen voitto jossain kriisissä ampuu vähän ohi maalistaan. Tätä todellisuutta on vaikea selittää siellä kansalaisille, kun he siellä nähdään, että tämä vaikuttaa heidän arkeen, nämä taloudelliset asiat.
Kiitos näistä arvioista, Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Jussi Lassila Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos. Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä kuullaan vielä, miten kolumnistimme Pekka Seppänen arvelee viime viikkojen keskustelun perusteella, että meille lapsilla on vain välinearvoa. Kuulemme myös, miten tänään paljastuu uutta tietoa 1500 vuoden takaisista haudoista geenitutkimuksen kautta. Silloin on myös mahdollisuus kuulla aamun ensimmäistä keskustelua uusintana. 7:30 tienoilla vieraanamme oli monessa mukana ollut poliitikko Pirkko Työläjärvi, mutta nyt kun kello tulee 8:27, niin Ilona Turtola avaa meille vähän, mitä tuolla ainakin Twitterissä vissi on jotain aamun aikana ehditty keskustella.
Aamun aikana ja eilisillan aikana niin tämä Ukraina ja Venäjän välinen konflikti, se nousee Twitterissäkin esiin. Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola on twiitannut tähän tapaan. Ikävä tosiasia on, että Venäjä kokeilee uusien rajojensa pysyvyyttä, luo vyöhykettä, jossa tämä on mahdollista. Tämä taipumus ei mene kauhistelemalla ohi. Todennäköisesti haaste vain kovenee. Varautuminen, kuten on Suomessa tehty, on tolkkua. Samalla Venäjä ylivenyy oma haasteensa. Twitterin maailmasta sanomalehtien kolumneihin. Iltalehdessä politiikan toimittaja Tommi Parkkonen pohtii näkökulmassaan, mikä vaikutus Jallis Harkimon Liike Nytillä on vaaliasetelmiin Uudellamaalla, Suomen suurimmassa vaalipiirissä. Jotkut Liike Nytin lähipiiriin kuuluvat ovat ehtineet paukutella henkseleitä, että Harkimo ja muut mahdolliset Liike Nytin ääniharavat voivat viedä Harkimon entiseltä puolueelta kokoomukselta juuri sen verran ääniä, että kokoomus ei saa kurottua SDP:n gallupeissa repimää eroa kiinni. Ja siten kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo voi unohtaa pääministeri toiveensa. Tommi Parkkonen jatkaa, että kokoomuksessa puheille naureskellaan, tosin aavistuksen hermostuneesti, mutta vain aavistuksen. Mutta Harkimo saattaa silti viedä Uudellamaalla jonkin verran ääniä niiltä kokoomuslaisilta pienyrittäjiltä, joiden mielestä Orpo on johtanut kokoomusta liian lepsusti tällä vaalikaudella. Sen sijaan kolmas yrittäjien vaalikosiskelija prosenttiliike Sininen tulevaisuus saattaa pohtia tosissaan, miten Harkimon lähtöehdolle Uudellamaalla vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa saada pidettyä puolue eduskunnassa. Sinisten paras ja käytännössä lähes ainoa vaalipiiri saada kansanedustajia läpi, kun näillä näkymin on juuri Uusimaa. Näin siis Tommi Parkkonen Iltalehdessä. Katsotaan sitten vielä Kainuun Sanomia. Siinä lehden eläkkeelle jäänyt toimittaja Pentti Kangas sanoo kolumnissaan, että kirjastojen arvo jää nykymenossa piiloon. Helsingissä joulukuun 5. päivä avautuva pääkaupunkiseudun keskustakirjasto Oodi tuntuu muualta maasta katsottuna paikalliselta hankkeelta. Sitä se ei ole, Kangas toteaa. Oodin avajaisjuhliin on odotettavissa myös kirjastokeskustelua, josta lastut lentävät maakuntakeskuksiin ja syrjäkylien kirjastoautoihin. Kangas toteaa kolumnissaan, että verkkoväittelyt, sponsoroidut muotiblogit ja kuvallisessa viestinnässä selfiet ovat kansan uusia lainausmerkeissä sivistäviä. Niiden puristuksessa meidän pitäisi pystyä säilyttämään kanava tietojen syventämiseen ja kriittiseen lukutaitoon. Sitä varten on kirjasto. Perinteinen kirjasto maustettuna uuden tekniikan ratkaisuilla ja tiloilla on pistämätön yhdistelmä. Niillä eväillä kansa sivistyy, jos on sivistyäkseen.
Kiitos Ilona. Kolumnistimme Pekka Seppänen arvelee viime viikkojen keskustelun perusteella, että meille lapsilla on vain välinearvoa. Heidän tehtävänsä on maksaa eläkkeitä, vaikka voisi sanoa niinkin, että syntyvyyden vähentäminen on parasta mahdollista ilmastopolitiikkaa.
Olen seurannut kauhulla keskustelua lapsista ja eläkkeistä. Tilastokeskuksen väestöennuste kertoo, että Suomen väkiluku uhkaa pienentyä vuodesta 2035 alkaen. Yhtenä syynä tähän on syntyvyys, joka on viime vuosina vähentynyt. Lapsia ei ole tehty enää entiseen tahtiin. Tästäkö heräsi valtakunnan laajuinen huoli ja parku? Kuka maksaa meidän eläkkeemme? On karmaisevaa, että näemme lapset ennen kaikkea omien eläkkeittemme maksajina. Voisi kuvitella, että toisenlaisessa henkisessä ilmastossa olisi herännyt aivan erilaisia huolia. Esimerkiksi huoli siitä, että yhä useampi aikuinen jää vaille vanhemmuuden iloja. Tai huoli siitä, että yhä useampi aikuinen jää vaille monilapsisuuden iloja. Ja ovathan lapset rikkaus jo pelkän olemassaolonsa vuoksi, paitsi poliitikkojen, yritysmaailman ja median mielestä. Näiden silmissä lapsilla on vain välinearvo, jos olen ymmärtänyt viime päivien keskustelun oikein. Olkoon sitten niin. Suomeen on saatava lisää lapsia, eli eläkkeenmaksajia. Mutta miksi muut kuin Suomessa syntyvät eläkkeenmaksajat eivät kelpaa? Suomessa lapsia syntyy entistä vähemmän, mutta maailmassa sentään syntyy joka vuosi melkein 140 miljoonaa lasta. Se on miljardi uutta ihmistä 7 vuodessa. Hyvin moni heistä tulisi mielellään maksamaan meidän eläkkeitämme, jos vain suostuisimme ottamaan heidät vastaan. Kysykää keneltä tahansa poliitikolta, niin tärkein tehtävämme on ilmastonmuutoksen torjuminen. Kysykää keneltä tahansa poliitikolta, niin Suomen syntyvyyden väheneminen tulee myös pysäyttää, jos ei synnytys talkoilla, niin synnytys rahalla. Jokin tässä ei täsmää. Syntyvyyden vähentäminen on nimittäin parasta mahdollista ilmastopolitiikkaa. Ja erityisen parasta ilmastopolitiikkaa on vähentää syntyvyyttä Suomessa – tässä kulutustottumuksiltaan erittäin ilmastovaarallisessa maassa. Mutta kaikkihan me tiedämme, emmekö tiedäkin, että ilmastonmuutoksen torjuminen on pelkkää hurskastelua ja muodikasta sanahelinää, joka unohtuu, kun seuraava finanssikriisi koittaa. Kun toisessa vaakakupissa on ympäristö ja toisessa oma mukavuuden halu ja oma lompakko, on päivän selvää, kumman valitsemme. Kun tosipaikka tulee, me emme ole valmiita luopumaan liikevoitoistamme, osingoistamme, palkoistamme, emmekä eläkkeistämme.
Lapset ja väestönkasvu ovat pinnalla julkisessa keskustelussa muuallakin kuin tuossa äsken kuulussa Pekka Seppäsen kolumnissa. Tilastokeskus julkaisi runsas viikko sitten väestöennusteensa, jonka mukaan syntyvyys laskee 8 vuotta peräkkäin ja nopeasti. Nyt syntyy viidennes vähemmän lapsia kuin vaikkapa vuonna 2000. Väestöliitto puolestaan julkaisi eilen perhebarometrinsa, kyselyn, jolla selvitettiin, minkälaista perhepolitiikkaa suomalaiset lähivuosina toivovat. Tervetuloa Ykkösaamuun Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivura.
Kiitos.
Pekka Seppänen sanoi tuossa edellä kolumnissa, että julkisessa keskustelussa lapset nähdään vain tulevina eläkkeiden maksajina, tavallaan välineinä. Onko näin?
No kyllä, tämä eläkekeskustelu on yksi niistä ehkä vahvimmista juonteista, joita tuo väestöennuste herätti. Ja tietysti se on yksi osa tätä yhteiskunnan taloudellista kestävyyttä ja onkin tärkeä asia. Mutta nyt kun me saimme valmiiksi tämän perhebarometrin, jossa sekä perheellisiltä että perheettömiltä suomalaisilta kysyttiin perheen merkitystä, niin siellä nousi hyvin vahvasti se, että perhe on aivan keskeinen osa ihmisten omaa elämää. Ja koen niin, että tämä perhebarometrin tärkeä viesti on juuri se, että vastaajat nostivat tämän perheiden lasten inhimillisen merkityksen ja sen tavallaan itseisarvon, mikä tulee tästä sukupolvien ketjun jatkuvuudesta. Ja ainahan sen ei tarvitse olla oma lapsi. Voi olla myös läheinen muu lapsi, joka tuo sen jatkuvuuden elämään.
Et tavallaan kansalaiset ei ehkä osaa, niin kuin poliitikot, katsoa tilannetta pelkästään näiden tulevien eläkkeiden maksajien näkökulmaa.
Niin, toki poliitikot varmasti ja muutkin elinkeinoelämän vaikuttajat katsovat sitäkin, että meillä tällä hetkellä on yritykset saavat työntekijöitä, jotta sitten Suomi myös tässä ja nyt menestyy.
Niin jos vielä kommentoidaan tuota kolumnia, niin Pekka Seppänen sanoi siinä, että syntyvyyden lasku on itse asiassa parasta mahdollista ilmastopolitiikkaa. Mitä Eijo Koivuranta, kommentoit sitä?
No kyllä se on sitäkin. Eli myös Väestöliitto pitää tärkeänä sitä, että joka paikassa maailmassa ihmisillä on mahdollisuus tehdä se valinta, haluavatko he lapsia vai eivät. Ja Suomessa tuo valinnan mahdollisuus on jo pitkälti toteutunut. Meillä on seksuaalikasvatus koulussa, meillä on ehkäisyneuvontaa ja meillä on myös oikeus turvalliseen aborttiin, joka on se viimeinen keino. Eli kyllä sillä väestökasvulla on merkitystä, mutta ehkä tässä Suomen kohdalla, jossa syntyvyys on selkeästi jo alempi kuin kuolleen määrä, eli vain pieni maahanmuuton nettovoitto tavallaan pitää sitä väestön kasvua yllä, niin meidän olisi nyt hyvä ehkä tässä ilmastonmuutoskysymyksessä katsoa juuri meidän omia tottumuksiamme, että meidän pitää lähteä jokaisen tarkastelemaan omaa elämäntapaamme ja yritysten toimintaa, että siellä on kestävä kehitys. Että me emme voi pestä käsiämme sillä, että koska tänne ei tule enää uusia lapsia, niin nyt voimme sitten jatkaa tätä ikään kuin ilmaston kannalta huonoja käytäntöjä.
No tosiaan syntyvyys on viime vuosina laskenut rajusti, viidenneksellä vain 7 vuodessa. Tiedättekö te Väestöliitossa, että miksi se on laskenut?
No ihan tarkasti sitä ei tiedetä. Että arvelemme, että siihen on 2 tämmöistä isompaa tekijää. Ja toinen on taloudellinen ja muutenkin tulevaisuuteen kohdentuva epävarmuus. Yksi osa sitä saattaa olla ilmastonmuutos, myös maailman konfliktit voi luoda tällaista turvattomuutta, mutta ennen kaikkea ehkä epävarmuus tulevasta toimeentulosta. Eli nämä luovat sitä epävarmuutta. Sitten toinen on tämmöinen elämäntavan muutos, joka korostaa sitä ehkä nuoren aikuisten niin kuin elämän laatua. Sitä pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen antoisa elämä, halutaan saada elämä valmiiksi ennen kuin harkitaan edes lapsia.
No nousiko tuossa perhebarometrissa muuten joku asia yli muiden, kun kysyttiin näitä mielipiteitä perhepolitiikasta?
No siinä nousi haasteet, jotka tulkitsemme, että ne haastavat nyt suomalaisen työelämän uudistumaan. Eli tärkein muutettava palikka olisi nyt se, että jokaisessa työpaikassa perheen perustamista suunnitteleva tai lapsia, pienten lasten vanhempi tai isompienkin lasten vanhempi olisi yhtä arvokas työnhakija ja työntekijä kuin muutkin.
Kyselyn vastaajat olivat huolissaan köyhistä lapsiperheistä, entistä selvemmästä jakautumisesta hyvä- ja huono-osaisiin perheisiin. Eikö niin? Löytyykö sieltä myös konkreettisia ehdotuksia?
Kyllä, se oli toinen keskeinen asia, joka tässä nousi, ja siellä on monenlaisia ehdotuksia, ja ehkä kaksi väylää nousi keskeisimmäksi. Toinen on asuntopolitiikka ja asumistuen korjaaminen niin, että lapsiperheelle olisi helppoa löytää kohtuullisen kokoinen ja kohtuuhintainen, omiin varoihinsa nähden kohtuuhintainen asunto. Ja sitten toinen oli tämä niin kuin lapsilisän, tämmöisen yleisen kaikille kuuluvan avustuksen, niin sen korotus niin, että tämä korotus kohdennettaisiin nimenomaan pienituloisille.
No voivatko poliitikot muuten ylipäätään vaikuttaa lasten hankkimiseen? Eikö se ole vähän niin kuin yksityisasia? Paljonko tämmöinen perhepolitiikka sitten lopulta vaikuttaa?
Kyllä se on yksityisasia ja hyvin syvästi henkilökohtainen valinta, ja sitä pitää kunnioittaa. Mutta sitten meillä on toisaalta ihmisiä, jotka toivovat lasta ja ehkä eivät uskalla ryhtyä lasta hankkimaan tai yrittämään, niin silloin, tai sitten on niitä, jotka eivät jostakin vaikkapa sairauden vuoksi voi itse saada lasta tai tällaisia tilanteita, niin ehkä se, että yhteiskunta voi auttaa ja tukea näitä, joilla lapsitoive on, niin tällaisella monenlaisilla keinoilla, mutta yhtä ainoaa keinoa ei ole, joka olisi tämmöinen ihmeratkaisu.
Toisaalta perhepolitiikalla on saavutettu tuloksia aikaisemmin. Kuunnellaan, mitä perhebarometritutkimuksen tekijä professori Osmo Kontula sanoi Radio Suomen päiväohjelmassa eilen.
Kaksi esimerkkiä nyt tulee mieleen, että 70-luvun alkuvuosina syntyvyys oli yhtä alhaalla kuin nyt, mutta silloin tuli päivähoitolaki, joka sitten käänsi sen selvään nousuun. Ja toinen tämmöinen notkokohta oli 80-luvun lopulla, jolloin saatiin kotihoidon tuki ja se käänsi syntyvyyden nousuun. Että kyllä tällaiset isot perhepoliittiset uudistukset voivat myöskin sitten vaikuttaa syntyvyyteen, vaikka sitä on vähän epäilty.
Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta, mikä voisi olla tuollainen iso perhepoliittinen uudistus nyt?
No ensinnäkin mainitsen tuon työelämän perheystävällisyyden, ja siihen tarvitaan kaikkia eri työmarkkinatoimijoita, julkista sektoria, mielellään myös perhejärjestöt, lapsi- ja perhejärjestöt ovat mukana siinä yhteistyössä. Mutta sitten on toinen, tämä lapsiperheköyhyys, niin ehkä se olisi nyt sellainen, joka tulisi nostaa keskiöön niin, että tämä suunniteltu sosiaaliturvauudistus aloitettaisiin siitä, miten eri tilanteissa huoltajille korvataan lapsista johtuva kustannus tai vai varmistetaan, että lapset saavat riittävän elatuksen.
No puoluejohtajathan ovat jo ensimmäisessä vaalitenteessä lupailleet noin 200 miljoonan euron perhevapaa-uudistusta. Olisiko se tuollainen iso perhepoliittinen uudistus, joka voisi kääntää syntyvyyden nousuun?
No perhevapaa-uudistus on tärkeä, mutta Väestöliiton arvio on, että se erityisesti voisi vaikuttaa niihin, joilla on yksi lapsi ja harkitsevat toisen lapsen saamista. Ja silloin tähän ensimmäisen lapsen tulemiseen enemmän ehkä vaikutettaisiin tällä työelämän niin kuin laajemmalla uudistuksella.
Jotkut poliitikot ovat esittäneet sitten tämmöistä vauvatonnia, 1 000 euroa avustusta jokaiselle vauvalle. Toimisiko teidän mielestänne Eija Koivuranta?
No tietenkin se olisi selkeä signaali siitä, että lapsi on tervetullut, ja tällaisia signaaleja me kyllä tarvitsemme, mutta ehkä sen pitäisi olla jotakin tämän toimeentulon parantamiseksi, niin tarvittaisiin jokin pitkäjänteisempi ratkaisu, kuten juuri esimerkiksi lapsilisään pienituloisille perheille 200 euron korotus, joka oli yhtenä vaihtoehtona tässä meidän kyselyssä.
Niin jos vielä loppuun summataan, niin minkälaisia terveisiä perhebarometriin vastanneet noin 2500 suomalaista lähettivät eduskuntavaalien ehdokkaille?
No mielestäni terveiset ovat ne, että perheet ja lapset ovat suomalaisille tärkeä, mutta lapsen hankinta ei ole itsestäänselvyys, ja sen takia poliittisten päättäjien pitää osoittaa teoilla, että lapsille on ja perheille on entistä selkeämmin tilaa Suomessa, että jokainen lapsi on tervetullut.
Kiitos vierailusta Ykkösaamussa Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.
Kiitos.
Ja sitten puhutaan myös oikeastaan väestöasioista. Nimittäin tänään kello 12 kerrotaan mielenkiintoisia tietoja suomalaisten, tai pitäisikö sanoa täällä asuneiden ihmisten menneisyydestä hieman ajanlaskun ajan jälkeen. Tervetuloa studioon Tiede Ykkösen toimittaja Leena Matti.
No kiitos. Nämä tosiaan meitä eneneläneitä, mutta meissä on niitä samoja geenejä, koska todennäköisesti täältä ei koskaan mitään väestöä kokonaan ole häädetty alta pois, vaan uusia tullut sekaan. Me ollaan sekoituksia.
Niin, tuossa tiedotteessa sanotaan, että tervetuloa kuulemaan, millaista perimää Etelä-Pohjanmaalla Levänluhden yhteisössä 1500 vuotta sitten asuneet ihmiset edustivat verrattuna 2000 vuotta aiemmin Kuolaniemimaalla asuneeseen väestöön. Tuloksia on verrattu myös nukusuomalaisiin ja saamelaisiin. Niin, eli täällä on selvitetty 11 muinaisen ihmisen koko perimä, eli genomi.
Joo, niitä, se on vanhin Suomesta löytynyt tämmöinen luulöytö, tämä Levänluhdan lähde, kun siinä on sellainen niksi, että Suomen maaperän hapanta, luut häviää atomeiksi, kun ne sinne maahan joutuu, niin niitä ei oikein mennä löytyä. Ja sitten monissa vaiheissa, niin täällä on harrastettu polttohautausta, niin ei ole senkään takia sellaisia luita, missä olisi DNAta, jota voisi alkaa monistaa.
Tuo Levänluhta kuulostaa mielenkiintoiselta paikalta. Mitä voit kertoa siitä? Missä se on?
Se on tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja se on semmoinen lähde, missä on, mihin on pitkän ajan kuluessa haudattu ihmiset. Se ei ole mikään niin kuin yhden vuoden tai kolmen kuukauden tai jonkun ihme terroriteon jälkiä. Sitähän on pohdittu, että onko sinne haudattu sotavankeja tai jotain vihollisia tai ihmisuhreja, mutta mikään näistä ei ole tämän tiedon mukaan oikein. Että ne on haudattu ihan kunnioittavin menoin, mutta siinä 12 jälkeen sitten kuullaan, että ketä ne olivat. Ne ei ole välttämättä meikäläisiä. Nykyisiä meikäläisiä.
Mutta siis on haudattu lähteeseen, niinkö?
Joo, se on, ja siinä on sellainen jännä piirre, että siellä on enimmäkseen naisia ja lapsia, että suurin osa miehistä on jossain muualla, mutta sitä kun ei tiedetä, että, ja sitä ei tiedetä, että onko se joku kulttuurinen tapa vai onko ne ollut niin sotaisia, että miehet on kuolleet johonkin taistelutantereille. Tätä ei kukaan tiedä tässä vaiheessa vielä.
Mutta on siis olemassa tällainen suomalais-ugrilaisen muinaisgenomihankkeen projekti. Mistä tässäkin on kyse, eli tämmöinen Sugrige, jos, mikä tämä nimi on, suomalais-ugrilaisen muinaisgenomihanke.
Joo, näin on, ja siinä on tutkittu näitä suomalaissukuisia kansoja, suomalais-ugrilaisia kansoja, mistä nyt vaan niitä luita on löydetty ja saatu tutkimuksia, että sehän on hirveän hankalaa mennä jokin toiselle, esimerkiksi Venäjälle kaivelemaan luita sieltä, onhan siellä niitä suomalais-ugrilaisia muinaiskansoja elellyjä, elellyjä osa vieläkin suomalais-ugrilaisia sukulaiskansoja, mutta ei se ihan sillä lailla vaan käy, että mennään kaivelemaan luut ja ensinnäkään niitä ei tiedä, missä niitä on ja sitten toiseksi, jos tietääkin, niin ei voi mennä noin vaan ottamaan ja sitten kolmanneksikin niissä ei välttämättä ole sellaista DNAta, mitä pystyy sitten sieltä tutkimaan.
Mutta nyt siis on löytynyt sellaista, josta hyödytään.
On Levänluhdan hautalähteistä ja sitten tuota Kuolaniemimaalta on löydetty sellaisia. Kuolaniemimaalla ja Siperiassa on se hyvä puoli, että siellä on maa jäässä. Siellä ei ole mikrobitoimintaa, niin ne luut säilyy paremmin.
No jos he eivät ole aivan, miten nyt sanoisi, normisuomalaisia, keitä he sitten ovatkin, mikä paljastuu tänään, niin mitä se kertoo menneisyydestämme tai tämä alueen menneisyydestä?
No sitä, että ei tänne ole tullut mitään marssimalla joukko umpisuomalaisia jostain Volgan mutkasta. Täällä on ollut ensin metsästäjäkeräilijöitä, sitten tänne on tullut jostain suunnasta jotain porukkaa ja jostain suunnasta jotain toista porukkaa. Niitä on tullut sekä idästä, lännestä että etelästä. Ja sitten tässä yhteydessä selviteltiin myös sitä, että kun takavuosina ruotsalaiset ja monet muut ajattelivat, että suomalaiset on mongoleja, niin se nyt ei ole ihan perätön väite, että suomalaisissa on enemmän idästä tulleita geenejä, kun esimerkiksi ruotsalaiset. Onhan tuossa toi Pohjanlahti välissä.
Toisaalta sitten taas Juha Hurmeen Finlandia palkittu Niemi-kirja ja sitten toisaalta näytelmä Kullervo taitavat osua melko oikeaan, kun nehän rakentavat tuonne menneisyyteen melko hyvin verkottunutta Suomia. Tänne on tultu ja menty.
Joka suunnasta. Joo, siis Ruotsin puoleisen rannikon ihmiset, nehän on olleet kalastajia. Hullujahan ne olisi, jos ei ne olisi kalastanut, kun siinä on meri vieressä. No sitten kun ne kehitti vähän parempia baatteja, niin pääsi yli siitä tulle mennen sekä Suomesta Ruotsiin että Ruotsista Suomeen. Tai siis silloisesta alueesta toiseensa, niin silloin ei mitään valtioita ollut.
Ja aiheesta on kirjoitettu myös fiktiota, ainakin Marko Hautala syksyn kirja on sen niminen, Leväluhto. Muinaisuus tulee jotenkin tähän päivään.
Joo, se kiinnostaa ihmisiä, varsinkin semmoinen, että jos jossain lähteessä on niin kuin hirveä määrä ihmisten luita, niin kyllä se rupeaa mielikuvitusta kutkuttamaan.
Ja lisää sitten Tiede Ykkössä. Kiitos.
Kiitos.
Leena Mattila. Sitten palataan aamun ensimmäiseen keskusteluun. Silloinhan vieraana oli Pirkko Työläjärvi, pitkäaikainen kansanedustaja, moninkertainen ministeri ja Turun ja Porin läänin maaherra. Muistelmakirjan kirjoittanut Työläjärvi pohtii aluksi sitä, mistä halu vaikuttaa nousi hänen elämässään.
Siitä, että koen edelleen ja koin silloin, että maailmaa voi muuttaa, mutta ei yksin vääntämällä. Se on äärettömän inspiroiva lähtökohta ja sen takia olen iloinen muun muassa siitä, että SDP:ssä on nyt taas tämmöistä pitkän ajan valmistelua oikein todella virin nyt, koska se tarkoittaa sitä, että halutaan olla ajan tasalla ja katsoa tulevaa.
Kirjan esipuheessa tunnut surevan hyvinvointivaltion kohtaloa. Mikä sitä mielestäsi nakertaa?
No oikeastaan päätös toisensa jälkeen. Ja se tapahtuu sellaisena aikana, jolloin minä luulen, että aika harvoilla, jos kellään meistä on oikeastaan käsitystä siitä, mitä globalisaatio, vapaakauppa, erilaiset kansainväliset sopimukset tosiasiallisesti vaikuttavat, kun maailma on entistä avoimempi, entistä kansainvälisempi, entistä teknologisoituneempi, niin luulen, että olisi ollut hyvä, jos keskeiset rakenteet edes olisi säilytetty asioiden hoitamiseen.
Silloin, kun olit aktiivi uralla politiikassa, niin tavallaan hieman ennen tätä globalisaatiota Pohjoismaat ja pohjoismainen yhteistyö oli sinulle tärkeä. Onko sitä perintöä osattu vaalia? Ja mitä ajattelet siitä yhteistyöstä nyt?
No minä hartaasti toivoisin, että Pohjoismaat muodostaisivat Euroopan unionissa suuralueen. Eikä se ole oikeastaan toive, vaan minä näin pohjoismaisessa yhteistyössä, yhteistyöministerinä ja muutenkin harrastusteni perusteella, että siihen olisi mahdollisuudet ja näin pohjoismaiden yhteiskuntamalli, vaikka se on rapautunut muuallakin, niin voisi olla myönteinen kehitystrendi Euroopassa ja ehkä vähän laajemminkin lähinnä kansainvälisten yhteyksien kautta.
Olet myös sitä mieltä, että demokratia on jollakin tavalla kolhintunut. Kerro siitä.
Kyllä oikeastaan aika laillakin. Mä otan sen, mikä mua suorastaan häkellyttää, että meidän yhteiskuntaa on niin nopeasti ja niin syvälle käyvästi muutettu ilman, toki enemmistöllä, sitä haluan alleviivata, toki enemmistöllä, mutta ilman kattavaa perusteellista tutkimusta, vanhan kokemuksen huomioon ottamista ja ilmoittamatta kansalaisille vaaliohjelmissa ja sittemmin hallitusohjelmissa, mitä aiotaan tehdä. Eli jotenkin on semmoinen aika lailla avoin valtakirja käytössä.
No, Pirkko Työläjärvi, eduskuntavaalit ovat melkein nurkan takana. Miten näet oman puolueesi SDP:n mahdollisuudet? Ainakin juuri nyt on Gallup-johtoa tarjolla.
No minä pidän peukkuja pystyssä ja toivon, että julkisuus malttaisi ja miksei suuri yleisökin antaisi sosiaalidemokratialle mahdollisuuden. Tampereen yliopistossa oli Jyrki Pietilä-niminen tutkija, joka jo muutama vuosi sitten ihmetteli sosiaalidemokratian demonisoimista. Toivoisin, että se ei ainakaan lisääntyisi, kun tätäkin on vaikea sielun sietää.
Millä tavalla? Kerro lisää, miten demonisointia on tapahtunut. Mikä siinä sosiaalidemokratiassa on joillekin niin vaikea sietää?
No, minä tietysti ihmettelen, mutta esimerkiksi keskusteluissa niin olen havainnut, että jos sosiaalidemokraatti käyttää puheenvuoron Rinteestä alkaen, niin hänet yleensä keskeytetään aivan toisella tavalla kuin muiden ryhmittymien edustajat. Siitä ei ole tutkittua tietoa, mutta sietäisi olla.
No, jos Rinne joukot saa voittoa, niin keiden kanssa demareiden tulisi mennä hallitukseen?
No, minusta sopisi vaikka vähemmistöhallitus, ettei olisi tällaista sekamelskaa yhteiskunnan päätöksenteossa. Mutta jos ei se ole mahdollista, niin kuin se on ollut aika kauan jo muissa Pohjoismaissa, niin olisi hyvä, jos löytyisi sellaista vähän edes vanhan kansanrintaman tapaista.
Niin, eli tuosta ehkä sitten mihin suuntaan pitäisi johtopäätös vetää?
No, pikkusen olen viime vuosina ollut pettynyt vanhaan juurevaan keskustapuolueeseen, mutta sittenhän vasemmalle on vihreät virkeinä vasemmistoliitto samoin, ja olisihan se hienoa, jos juureva RKP ja miksei kristillisdemokraatitkin olisi mukana jollain tavalla.
No, Pirkko Työläjärvi, monet muistavat sinusta yhden asian, jos eivät muuta. Sinusta oli vähällä tulla Suomen ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Miten se asia oikein meni?
No, se meni kyllä niin kuin se on suurin piirtein ollut julkisuudessa, että oltiin lennolla Länsi-Saksan presidentin Kekkosen virallisella vierailulla, ja sieltä hän sitten lähetti lentokoneessa matkalla, muistaakseni Saksan sisällä, niin Länsi-Saksan sisällä, niin kansliapäällikkö Perttusen kysymään asiaa. Ja minulla oli siihen kyllä heti vastaus, ja se taas liittyy siihen, että katson, että en olisi ollut kypsä tiedollisesti ja taidollisesti, ja en ollut niin verkostoitunut. Ja toisaalta olen sitä mieltä, että jos siinä olisin ottanut kantaa, niin olisin unohtanut keskeisen periaatteen, että en edusta itseäni yksistään, totta kai siitä olen vastuussa, mutta puolue on silloin kuitenkin keskeinen taho, ja siihen en oikein sillä hetkellä luottanut, koska oli parempi ehdokas Mauno Koivisto käytettävissä.
Näin aamun ensimmäinen vieraamme Turun studiossa vierailut Pirkko Työläjärvi, moninaista menneitä muistellen, tulevasta haaveilen kirjan tekijä. On aika kiittää Ykkösaamun osalta seurasta. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani Johanna Östman, Margit Alasalmi, Ilona Turtola, Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Mikko Majanen. Ja vielä ennen kello 9 uutisia ehdimme kuulla tämän kanavan tarjonnasta uutisten jälkeen. Kuuluttaja Tatu Tamminen saapui studioon. Ole hyvä.
Tieteen saralla paljon muutakin lähitunteina luvassa itse asiassa kuin mitä Leena Mattila tuossa äsken sanoi. Kello 10:00 Sari Valton ohjelmassa puhututtavat unet. ihmiselämästähän kolmasosa kuluu unien parissa. Siitä kannattaa kyselläkin tarkemmin. 11 musiikkitoimittaja Eeva Tigerstedt on tieteen, taiteen ja musiikin risteyksessä Utelias äänimatkailijasarjan uusissa jaksoissa. Ja aiheena on liikkeen, ihmisaivojen ja musiikin suhde. 12.10. Tiedeykkönen muinaisgenomeista ja Kulttuuriykkönen taas avaruusteemaisesti 15 uutisten jälkeen. Avaruus, sen niin sanottu hype sekä realismi.
Kiitoksia Tatu Tamminen. Jari Mäkäräisen on aika kiittää. Vuorossa on aikamerkki kello 9 sekä tuoreimmat Yle Uutiset.